การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญออกแบบการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระเนาะแต่ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะเรียนรู้ให้เกิดความรู้แจ้งให้ได้มากที่สุดตามหลักของการเจริญสติที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะถ้าเราเลือกอยู่กับโอแปดเราก็จับคลื่นเสียงฌานวันนี้เราจะไปดูซิว่าบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ในฝั่งของผู้หญิงเนาะสุภาพสตรีที่อธิษฐานมาเหมือนกับสุภาพบุรุษเมื่อวานอนาถบิณฑิกเศรษฐีอธิษฐานมาเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่เป็นการครองเพศที่เป็นสมมุติเรียกว่าสุภาพสตรีคือพระนางวิสาขานะอธิษฐานแล้วได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้เป็นเลิศในด้านการให้ทานในฝั่งของสุภาพสตรีแล้วก็ให้ทานอย่างยิ่งยวดถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องจำพรรษาอยู่สองวัดเนี่ยในสาวัตถีในแคว้นโกศลน่ะถึง25พรรษาลองคิดดูนะแล้วก็อยู่วัดบุพพารามที่พระนางวิสาขาเป็นต้นบุญในการสร้างเนี่ยถึง6พรรษานะ6พรรษาแล้วก็อยู่ที่วัดจำพรรษาที่วัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีวัดเชตวันเนี่ย19พรรษา19บวก6เป็น25พรรษา25พรรษาจาก45พรรษาเกินครึ่งหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าปักหมุดหยุดอยู่ที่นั่นนานที่สุดแล้วก็ทำให้ศาสนารุ่งเรืองแล้วความรุ่งเรืองตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ของเราที่เป็นลัทธิเดิมก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเราก็ต้องเลือกนำมาสนทนาในห้องเรียนห้องนี้เพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้เราจะได้อยู่กับบุคคลที่เป็นสุภาพสตรีคือพระนางวิสาขาเนาะหลังจากที่พวกเราเรียนรู้ในการทำแบบฝึกหัดและอธิษฐานจิตเสร็จแล้วพวกเราก็เปิดโสดรับฟังเปิดใจฟังสบายสบายถ้าฟังแบบตื่นรู้ก็จับคลื่นเสียงถ้าฟังแบบตั้งใจที่จะดูตัวอย่างความสำเร็จหรือเอาเนื้อหาจับเนื้อหาก็ฟังไปเพลินๆนะสบายสบายอยู่กับจุดปัจจุบันและแบบฝึกหัดที่เราออกแบบไว้เนาะในพระไตรปิฎกบอกว่าพระนางวิสาขาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพัทยะแคว้นอังคะบิดาชื่อว่าธนนชัยมารดาชื่อว่าสุมนาเทวีและปู่ชื่อว่าเมนทกะเศรษฐีขณะที่เธอมีอายุได้วัย7ขวบเป็นที่รักดุจแก้วตาดวงใจของเมนทกะผู้เป็นปู่ยิ่งนักเมื่อเมนทกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากกำลังเสด็จมาสู่เมืองพัทยะท่านเมนทกะเศรษฐีจึงได้มอบหมายให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารออกไปทำการรับเสด็จที่นอกเมืองขณะที่พระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่นั้นเด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้ากราบถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรแก่ตนพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พวกเธอฟังเมื่อจบลงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดส่วนเมนทกะเศรษฐีเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกันแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่ติดตามเสด็จทั้งหมดเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตณที่เรือนของตนตลอดระยะเวลา15วันที่ประทับอยู่ที่พัทยนครนั้นสมัยนั้นพระเจ้าประทินที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีและพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์มีความเกี่ยวข้องกันโดยต่างก็มีน้องสาวของกันและกันมาเป็นมเหสีแต่เนื่องจากในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก อยู่เลยและได้ทราบว่าในเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลนับไม่ถ้วนอยู่ถึง5คนดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงเสด็จมายังเมืองราชคฤห์เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วแจ้งความประสงค์ที่มาในครั้งนี้ก็เพื่อขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองพระราชคฤห์นี้ไปอยู่ในเมืองสาวัตถีสัก1ตระกูลพระเจ้าพิมพิสารได้สดับแล้วตรัสตอบว่าการโยกย้ายตระกูลใหญ่ๆเพียงหนึ่งตระกูลก็เปรียบเหมือนแผ่นดินทรุดลงแต่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อกันไว้หลังจากที่ได้ปรึกษากับอมาตย์ทั้งหลายแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรยกตระกูลถนนชัยเศรษฐีให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีกับพระเจ้าปเสนทิโกศลถนนชัยเศรษฐีได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งบริวารและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเดินทางสู่พระนครสาวัตถีพร้อมกับพระเจ้าปเสนทิโกศลและเมื่อเดินทางเข้าเขตแคว้นของพระเจ้าปเสนทิโกศลแล้วขณะที่พักค้างแรมระหว่างทางก่อนเข้าเมืองถนนชัยเศรษฐีเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณที่พักนั้นเป็นชัยภูมิเหมาะสมดีอีกทั้งตนเองก็มีบริวารติดตามมาเป็นจำนวนมากถ้าได้ตั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็จะคับแคบจึงขออนุญาตพระเจ้าปเสนทิโกศลก่อตั้งบ้านเมืองลงณที่นั้นและได้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่านครสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีเพียง7โยชน์คนเราจะได้ย้ายเมืองก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเศรษฐีเขาต้องเชิญกันก่อนนะไม่ใช่ว่าดุมๆไปขอไปเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารนี่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่นี่5ตระกูลนะท่านถึงกับบอกว่ายกให้1ตระกูลนี่แผ่นดินทรุดเลยแต่จำต้องให้เพราะว่าต้องดองกันไว้เนื่องว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งคู่เป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ถ้าเกิดขัดใจกันก็จะรบกันรบกันก็ต้องมีแต่ความสูญเสียดองกันไว้ปรองดองกันสามัคคีกันดีกว่าเป็นวิถีพุทธจริงๆเนาะถ้าเรามาดูเพราะว่าทั้งสองพระองค์นี้ในเวลาต่อมาก็เป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ทุ่มเทเต็มที่สุดตัวแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งใจเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นการส่งต่อกันและกันตรงนี้เรามาดูบุญของคนนะในเรื่องของสถานที่เด็กหญิงวิสาขาอายุ7ขวบกับเพื่อนคุณปู่พอได้ฟังธรรมธรรมนั้นพวกเรารู้ไหมชื่ออะไรกักไว้ให้พวกเราได้คิดนะธรรมนั้นมีสองธรรมนะสองหมวดเนาะธรรมแรกก็คืออนุปภิกกถาเอ๊ะสอนเรื่องอะไรนะพวกเราคงตอบได้แล้วแหละแล้วก็ต่อด้วยธรรมหมวดที่สองชื่อว่าอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าใช้ธรรมสองหมวดนี้เด็กน้อยวัย7ขวบบรรลุเป็นโสดาบันเด็กน้อยวัย7ขวบบรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยกับเพื่อนอีกจำนวนมากแล้วคุณปู่อ่ะคุณปู่ก็บรรลุธรรมในธรรมเดียวกันแต่บรรลุตามหลังหลานเพราะว่ามาช้าพวกเราเห็นไหมว่าอายุไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าอายุมากหรืออายุน้อยพวกเรามองมุมนี้นะคุณปู่อายุมากแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลานสาวอายุน้อยเดียวก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้พวกเราอ่ะอยู่ในช่วงระหว่างอายุนี้กันทุกคนเลยในนักเรียนห้องนี้นะพวกเราอายุมากกว่า7ขวบแล้วแต่พวกเราอายุไม่เท่าคุณปู่เราย่อมบรรลุได้แล้วการเป็นพระโสดาบันในการฟังธรรมอนุปภิกถาเราย่อลงไว้ที่ทานศีลภาวนาภาวนานี้จะมีคำว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเราก็มีหมดแล้วอริยสัจ4ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราใช้ในการเจริญสติในเส้นทางเดินที่เรียกว่าทางสายเอกเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดสุดท้ายที่เราได้ เรียนรู้สิ่งนี้กันทุกคนเหลือเพียงแค่เห็นให้แจ้งเมื่อเห็นแจ้งให้เห็นต่ออีกนิดเดียวคือเห็นความเกิดดับเราก็กำลังทำอยู่อย่างน้อยที่สุดเรากำลังดูคลื่นเสียงที่เป็นตัวอย่างของวันนี้คลื่นเสียงเนี้ยเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นของตัณหาและเป็นที่ดับลงของตัณหาด้วยถ้าเราเห็นได้ยินคลื่นเสียงนี้ดับลงเราก็เข้าสู่คำว่าความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบลงในเวลาหนึ่งขณะจิตเรามีโอกาสตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองธรรมะที่ซับซ้อนเท่านั้นเองวันนี้เราเห็นธรรมะได้คมชัดและเป็นธรรมชาติธรรมดามากๆเลยเพราะว่าเราเรียนผ่านการใช้รหัสแล้วเมื่อเราไขรหัสนี้เข้าไปมากๆในจิตวิญญาณผู้มาครองกายของพวกเราแต่ละคนเราจะเห็นว่าแบบอย่างที่ประวัติในเรื่องที่นำมาสนทนาตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆและเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน